Доброй раніцы, паважаныя слухачы. 6:25 на гадзінніку ў студыі, у эфіры навіны Бераставічыны. На календары 30 сакавіка, чацвер. Бліжэйшых 15 хвілін ля мікрафона аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Плюс 2, плюс 7 градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі сёння на Бераставічыне. Пераважна без ападкаў, вецер з паўночнага ўсходу да 5 метраў за секунду. Высокі атмасферны ціск 755 мм ртутнага слупка і камфортная вільготнасць. Уначы слупок тэрмометра пакажа плюс 6 градусаў. А зараз коротка аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы пачуеце. Управленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне райвыканкама запрашае прыняць удзел у кірмашы вакансій. На Бераставічыне ўшаноўваюць лепшых жывёлаводаў. Новыя падыходы па прафілактыцы супрацьпраўных паводзін сярод непаўналетніх вызначылі педагогі на раённым семінары. У рамках тыдня фінансавай граматнасці. За здаровы лад жыцця. Кляшчы ўжо прашнуліся і тыдзень здароўя для дзяцей дашкольнага ўзросту. А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. Паважаныя слухачы, звярніце ўвагу. Управленне па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Бераставіцкага райвыканкама паведамляе. Сёння 30 сакавіка з 11 да 13 гадзін у Бераставіцкім дзяржаўным сельскагаспадарчым прафесійным ліцэі ў памяшканні бібліятэкі адбудзецца кірмаш вакансій. Запрашаем прыняць удзел усіх зацікаўленых. Даведкі па тэлефонах 212-14 і 212-89. «Наш жывёлавод» – так называецца акцыя, якую Беларускі прафсаюз работнікаў аграпрамысловага комплексу праводзіць з мэтай заахвочвання лепшых жывёлаводаў кожнай гаспадаркі краіны. На Бераставічыне райкам прафсаюза аграпрамысловага комплексу таксама актыўна ўключыўся ў рэспубліканскую акцыю. І ўжо ўзнагародзілі лепшых жывёлаводаў з большасці гаспадарак раёна. А 27 сакавіка ўшаноўванне работнікаў жывёлагадоўчай галіны правялі ў КСУП-Макараўцы. Падзякаваць за нялёгкую працу, узнагародзіць лепшых у гаспадарцы прыехалі старшыня райкама прафсаюзаў работнікаў АПК Владзімір Апон і першы намеснік начальніка ўправлення сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама Павел Буткевіч. У гэты дзень у кабінет дырэктара КСУП-Макараўцы былі запрошаны жывёлаводы Любоў Эйсмант, Валерый Ярашук, Юлія Канецкая, Наталя Тереховец і аператары машыннага даення Алена Ярашук, Люся Рафальшук, Людміла Паўлова і Святлана Саўко. Ад гасцей кіраўніцтва гаспадаркі ім былі выказаны словы падзякі за штодзённую працу на карысць роднай гаспадаркі, за майстэрства і прафесіяналізм, за імкненне быць лепшымі ў сваёй справе, а таксама пажаданні далейшых вытворчых поспехаў. Уладзімір Апон і Павел Буткевіч уручылі лепшым работнікам жывёлагадоўчай галіны КСУП-Макараўцы падзячныя лісты ўправлення сельскай гаспадаркі і харчавання райвыканкама і райкама прафсаюза работнікаў ОПК, а дырэктар КСУП-Макараўцы Алег Макулік грашовую ўзнагароду. На базе сярэдняй школы аграгарадка Пагранічны для намеснікаў дырэктароў па выхаваўчай рабоце ўстаноў адукацыі раёна праводзіўся раённы семінар пад назвай «Новыя падыходы ў рабоце педагагічнага калектыву па прафілактыцы залежнасцяў і супрацьпраўных паводзін сярод непаўналетніх». Адкрыла семінар метадыст раённага вучэбна-метадычнага кабінета аддзела адукацыі, спорту і турызму Наталля Лапінская, якая звярнула ўвагу прысутных на тэарэтычныя аспекты прафілактыкі злачынстваў і правапарушэнняў сярод непаўналетніх і выхаванне прававой свядомасці ў вучняў. Аб узаемадзеянні зацікаўленых структур па прафілактыцы правапарушэнняў сярод непаўналетніх расказала ўдзельнікам семінара намеснік старшыні камісіі па справах непаўналетніх Татьяна Бялевіч. Начальнік інспекцыі па справах непаўналетніх Ігар Жыцкі спыніўся ў сваім выступленні на ролі ўцягнення соцыума ў міжведамаснае ўзаемадзеянне па прафілактыцы супрацьпраўных паводзін сярод непаўналетніх. Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Алекшыцкай сярэдняй школы Святлана Курыла падзялілася вопытам работы па арганізацыі актыўнай пазаўрочнай занятасці навучэнцаў. А намеснік дырэктара па выхаваўчай работе сярэдняй школы аграгарадка Пагранічны Татьяна Паланейчык прадставіла ўвазе ўдзельнікаў семінара сістэму профілактычнай работы сваёй установы адукацыі, накіраваную на профілактыку супрацьпраўных паводзін сярод навучэнцаў. Наступным этапам семінару стала наведванне фрагмента выхаваўчага мерапрыемства па профілактыцы залежнасцяў. Калідор бяспекі мерапрыемства праводзіла класны кіраўнік 10 класа Анжаліка Канецкая, а класны кіраўнік 8 класа Тамара Андрушка падчас майстар-класа «Праца класнага кіраўніка па профілактыцы супрацьпраўных паводзін» прадставіла сваю эфектыўную методыку профілактычнай работы з падлеткамі. Яшчэ адзін майстар-клас з удзельнікамі семінара правяла педагог-псіхолаг Жанна Грыбок і педагог-сацыяльны Вольга Шайпак. На заканчэнне сустрэчы ўдзельнікі семінара абмеркавалі прадстаўленыя формы работы па выяўленні непаўналетніх схільных да здзяйснення правапарушэнняў і метады згуртавання вучнёўскага калектыву, накіраваныя на прафілактыку супрацьпраўных дзеянняў дзяцей і падлеткаў, каб у далейшым выкарыстоўваць іх у сваёй працы і шукаць новыя шляхі прафілактыкі супрацьпраўных дзеянняў непаўналетніх. З 27 сакавіка і па 2 красавіка праходзіць сусветны тыдзень фінансаў дзяцей і моладзі. Глабальны тыдзень грошай – гэта штогадовая міжнародная кампанія па павышэнні дасведчанасці дзяцей і моладзі аб фінансах. Актыўна ўключыліся ў яе і работнікі нумар 401 ЦБУ філіяла 400 Гродзенскага аблупраўлення ААТ АСБ «Беларусбанк». Намеснік дырэктара цэнтра, начальнік аддзела рознічнага бізнесу Віталь Бубенін правёў урокі фінансавай граматнасці ў Старадварэцкім яслі-садзе базавай школе, гімназіі аграгарадка Пагранічны, Алекшыцкай і Малабераставіцкай сярэдніх школах. Ён пазнаёміў старшакласнікаў з мэтамі і задачамі міжнароднай кампаніі, адзначыўшы, што ў гэтым годзе яна праходзіць пад дэвізам «Вучыся, зберагай, зарабляй». Сапраўды, сёння ўжо не выклікае сумнення той факт, што ў сучасных умовах падлеткам неабходна як мага раней прыступаць да вывучэння правілаў граматных фінансавых паводзінаў, каб у будучыні забяспечыць сваю фінансавую бяспеку і дабрабыт, рэалізаваць свае планы. Навучэнцам была прадэманстравана відэапрэзентацыя пра важнасць зберажэнняў. Віталь Віталевіч падрабязна спыніўся на асноўных правілах назапашвання, зберажэння, расказаў пра такія паняцці, як інфляцыя, банкаўскія ўклады, інвеставанне ў каштоўныя металы і камяні, у акцыі і аблігацыі. Пазнаёміў з новымі тэхналогіямі ў банкаўскай сферы. Старшакласнікам, якія стаяць на парозе самастойнага жыцця, усе гэтыя тэмы былі цікавыя і карысныя. Віталь Бубенін праінфармаваў таксама школьнікаў і пра шэраг конкурсаў, якія праводзіць каардынатар тыдня фінансавай граматнасці Міжнародная арганізацыя фінансавай адукацыі дзяцей і моладзі. Адзначым, што не былі пакінуты без увагі і педагагічныя калектывы вышэйназваных школ. Віталь Віталевіч пазнаёміў настаўнікаў з поўным спектрам фінансавых прадуктаў, якія прадстаўляюцца цэнтрам банкаўскіх паслуг.
Внимательность на дорогах еще никому не мешала.
Водитель, будь вежлив. Пропусти пешехода на пешеходных переходах.
Вы набрали телефон 101 ради забавы? Помните, что в то время, когда спасатели спешат по вашему ложному вызову, кто-то действительно находится в опасности. Не исключено, что завтра вам самим потребуется помощь, и точно так же минуты ожидания превратятся для вас в вечность. Всем шутникам напоминаем, что за ложный вызов экстренных служб предусмотрена административная ответственность.
Наступная рубрика нашай праграмы «За здаровы лад жыцця». Кляшы ўжо прачнуліся. Пра гэта сведчаць першыя звароты пацярпелых ад крывасмокаў. І пры павышэнні тэмпературы іх колькасць будзе толькі павялічвацца. Месцамі найбольшай канцэнтрацыі кляшоў з'яўляецца лес з густым травастоем. Вельмі важна ведаць, што яны могуць быць і на лясных дарожках, сцежках, парослых паабочынах травой. Крывасмок чапляецца за праходзячую міма ахвяру і да некалькі гадзін можа поўзаць, шукаючы месца для ўкусу. Праз укус кляша ёсць небяспека заразіцца кляшавой інфекцыяй. Да заражэння кляшавым энцэфалітам і кляшавым барэліёзам успрымальныя ўсе людзі, незалежна ад узросту і полу. Для абароны ад кляшу выкарыстоўваеце адпужваючыя сродкі, рэпеленты, якімі апрацоўваюць адкрытыя ўчасткі цела. Калі ж ўсё-такі выявілі, што кляш прысмактаўся, варта як мага хутчэй выдавіць яго, зрабіць гэта лепш у медыцынскай установе, Але калі такой магчымасці няма, выдаліць яго можна самастойна. Пасля здабывання кляша неабходна абавязкова звярнуцца ў паліклініку па месцы жыхарства для прызначэння прафілактычнага лячэння і арганізацыі медыцынскага назірання. У Бераставіцкай цэнтральнай раённай бальніцы ў наяўнасці маецца вакцына супраць кляшчавога энцэфаліту для дарослага насельніцтва. Усе жадаючыя могуць зрабіць прышэпку на платнай аснове. Для гэтага неабходна звярнуцца да свайго участковага терапевта. А ў Гродзенскай абласной інфекцыйнай клінічнай бальніцы праводзіцца вакцынацыя дзяцей з першага года. Жадаючыя прышапіць сваіх дзяцей павінны звярнуцца да свайго педыатра. Такую інфармацыю нам прадставіла памочнік урача-эпідэміёлага Бераставіцкага раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Людміла Хобец. З 27 па 31 сакавіка ў вобласці праводзіцца тыдзень здароўя для дзяцей дашкольнага ўзросту. Памятаць усе павінны вакол ЗОЖ – наш агульны добры сябар. Бераставіцкі раён не стаў выключэннем і таксама далучыўся да гэтай акцыі. У гэтыя дні медыцынскія работнікі раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі, цэнтральнай раённай бальніцы, выхавальнікі ўстаноў дашкольнай адукацыі актыўна ўключыліся ў арганізацыю і правядзенне пазнавальных мерапрыемстваў, накіраваных на фарміраванне ў дзяцей усвядомленых адносін да свайго здароўя. Так, на працягу 5 дзён у Вялікаберставіцкім яслі-садзе праходзяць фізкультурна-аздараўленчыя мерапрыемствы і гульнявыя заняткі для выхаванцаў старэйшых груп. Работнікі сектара па кінавідэаабслугоўванню Бераставіцкага раённага цэнтра культуры і народнай творчасці арганізавалі для дзяцей прагляд фільма па тэматыцы тыдня здароўя. Таксама супрацоўнікі цэнтра гігіены і эпідэміялогіі на працягу тыдня праводзяць кансультаванні і анкетаванне бацькоў па пытаннях умацавання здароўя іх дзяцей, прафілактыцы шкодных звычак, арганізацыі правільнага харчавання, фізычнай актыўнасці, хатняга рэжыму дашкольніка і іншых складнікаў здаровага ладу жыцця. Здароўе чалавека закладаецца ў дзяцінстве. Арганізм дзіцяці вельмі пластычны, ён значна адчувальней да ўздзеяння навакольнага асяроддзя, чым арганізм дарослага чалавека. Аб гэтым сёння расказвае інструктар-валеолаг Бераставіцкага раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Ірына Акладнікава.
Здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный на принципах нравственности. Он должен быть рационально организованным, активным, трудовым и закаливающим. Должен защищать от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволять для глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье. Здоровье – это главная ценность жизни человека. При встречах и расставаниях с близкими и дорогими нам людьми мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это основное условие и залог полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, преодолевать трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. В рамках проведения областной недели здоровья для детей дошкольного возраста «Помнить все вокруг должны» ЗОЖ – наш общий друг. В Берестовицком ясли-саду будут проводиться мероприятия для детей старших групп. Физкультурно-оздоровительные мероприятия. Совместно с сотрудниками киновидеопроката будут проводиться мероприятия по показу мультипликационных фильмов для детей по тематикам недели здоровья. Для родителей будет проведено анкетирование по профилактике вредных привычек и организации питания в семье. Основными составляющими здорового образа жизни являются режим дня, умеренное и сбалансирование питания, достаточная двигательная активность, личная гигиена, психогигиена и умение управлять своими эмоциями, грамотное экологическое поведение, нравственное воспитание и отказ от вредных привычек. Очень многие люди своим образом и поведением не то что способствуют здоровью, а разрушают его. Всем известна разрушающая сила вредных привычек – алкоголизма и курения. Одно из направлений формирования здорового образа жизни – это преодоление вредных привычек.
І на гэтым, паважаныя сябры, усе навіны і усе паведамленні. Вы слухалі выпуск праграмы Бераставіцкага радыё. Усе 15 хвілін разам з вамі была аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Добрага дня і толькі прыемных падзей у вашым жыцці. Да сустрэчы ў пятніцу ў гэты ж час.